mun mielestä se on kyllä niin alhainen se korko, että jos nyt vähänkin ajattelee pitemmällä tähtäimellä tätä asiaa, niin jos sä poistat korkoriskin itseltäsi sillä, että sä vaihdat tommoseen korkoon, mikä on yksi.
Ostan asuntoja podcast, jakso numero 19. Viime viikon osassa yksi vieraana oli sijoitusasunnot.com yrittäjä ja toimitusjohtaja Henri Neuvonen. Tällä viikolla liippis käännetään toista päin ja haastateltavana on asuntosijoittaja Henri Neuvonen. Tervetuloa seuraan. Mikäli tarjoat tuotteita tai palveluita asuntosijoittajille, ostan asuntoja kanavien kautta saavutat kohderyhmän tehokkaasti. Mikäli sponsoriyhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä harri@ostanasuntoja.com. Muuten voit tukea Ostan asuntoja -podcastia jättämällä palautteen iTunesiin ja jakamalla podcastia omissa verkostoissasi. Siirrytäänkö tässä vaiheessa seuraavaan osioon ja käännetään sun sijoitusasunnot.com yrittäjän ja toimitusjohtajan hattu toista päin ja ruvetaan puhumaan asuntosijoittaja Henri Neuvosen kanssa.
Kyllä se passaa.
Nyt aloitetaan tämä sillä, että käydään läpi tämmöinen pikakierros. Eli tässä on 5 sanaparia, jotka kaikilta vierailta kysytään ja niistä pitää sitten vaan raakasti valita jompikumpi. Kumpi ensimmäisenä tuntuu niin kuin oman ajattelumaailmaan ja sijoitusfilosofiaan ja toimintaan sopivammalta. Kassavirta vai arvon nousu?
Kyllä, mä oon aina ollut kassavirta miehen ja sillä niin kuin kyllä vahvasti mennään.
Myynti vai uudelleen rahoitus?
No nyt jos mietitään nimenomaan Henri Neuvosta niin kuin yksityishenkilönä, niin ehdottomasti niin kuin uudelleen rahoitus. Mun mielestä niitä hyviä kohteita ja mitä järkeä mennä myymään ja maksaa veroja siinä välissä ja aina myynnistä ja ostosta tulee niin kuin kuluja. Niin, jos pörssikaupassakin puhutaan paljon siitä, että pitää kuluja niin kuin välttää, niin mun mielestä asuntosijoittamisessa ne kulut on vielä paljon suurempia. Siellä mun mielestä, niin kuin jos ostaa asuntoja ja nimenomaan silleen, että ostaa niin kuin pitoon niitä niin ja perustaa toimintansa tuohon kassavirtaan, niin niitä ei mennä niin kuin muutaman vuoden välein vaihtelemaan toisiin, vaan niitä pidetään niin kuin lähtökohtaisesti aina niin kuin pitempään.
Muuttuva vai kiinteä korko?
Toi on aika paha. Mä itse asiassa miettinyt tuota asiaa just tälläkin hetkellä. Mulla on 12 sijoitusasuntoa nyt itsellä ja sitten pari ostan tuosta meidän omasta kohteesta lisää. Ja sitten mulla on pari sijoitustonttia, mitkä vastaa ehkä 4-5 asuntoa. Et jos sille miettii, niin mulla on niin kuin parinkymmenen asunnon sijoitussalkku itselle henkilökohtaisesti. Mulla on osa noista sijoituksista on niin kuin muuttuvalla korolla ja osa on sitten korkoputkella, missä on tietty niin kuin maksimiraja. Mä kysyin yhdeltä asuntosijoittajalta just tuossa joku aika sitten, kun se oli vaihtanut, se sanoi, että hän vaihtoi kiinteisiin. Mä kysyin, että millä korolla sä saat kiinteen. Sä saat 1,4 kiinteä 10 vuoden. Ja mun mielestä se on kyllä niin alhainen se korko, että jos nyt vähänkin ajattelee pitemmällä tähtäimellä tätä asiaa, niin jos sä poistat korkoriskin itseltäsi sillä, että sä vaihdat tommoseen korkoon, mikä on 1,4%, niin mun mielestä niin kuin ehdottomasti kannattaa vaihtaa siihen. Vaikka se olisi, mä kysyin tarjouksen nopeasti, niin mä saan 1,6%, ja mun mielestä se on edelleen tosi halpa. Jos on 20 vuoden laina-aika esimerkiksi, ja 10 vuotta se on sidottu noin edulliseen korkoon, sen jälkeen se lainasumma on jo niin pieni, että sillä korolla ei ole niin merkitystä, niin käytännössä sä pystyt poistamaan koko korkoriski itseltäsi sillä, niin mä vastaan näihin lukuihin perustuvia, ne on tietysti lukuihin perustuvia juttuja, että eihän kiinteä korko ole hyvä, jos se on 4, mutta jos se on 1,6, niin mun mielestä parempi vaihtoehto on se.
Velkavipu, 40 vai 70?
Kyllä mä oon 70 miehiä tai sanotaanko, että 70 plus miehiä, että mun mielestä jos on hyviä hankkeita vaan itselle, niin mä uskallan ainakin itse käyttää niin suurta velkavippua vaan kuin mahdollista. Mun tietysti taloudellinen tilanne on hyvä ja mulla on paljon puskureita ja muitakin, että se ei sovi kaikille niille, että jotkut sijoittajat meilläkin, ketkä ostaa, niin se välillä ne diilit kaatuu siihen, että kassavirta on 10 euroa niin kuin negatiivinen tai muuta. Mun mielestä jos se on hyvä kohe, niin ei saa vaikuttaa noin pieni asia niin kuin siihen. Ja tuossa kassavirta-ajattelussa muutenkin niin kuin pitää muistaa se, että näihin niihin asioihin pystyy vaikuttamaan myöhemminkin. Sä pystyt neuvottelemaan sen diilin uudestaan vuoden päästä tai 5 vuoden päästä. Sä pystyt tekemään muutoksia siihen, mutta sä et pysty tekemään ainakaan niin suurta muutosta siihen sun asuntoon, minkä sä oot ostanut, niin mun mielestä kannattaa aina keskittyä siihen, että ottaa hyviä diilejä itselleen ja tekee muutoksia niihin asioihin myöhemmin, mihin sitä pystyy tekemään.
Vuokravälittäjä vai itsevuokraus?
No mä käytän nykyisin aika paljon välittäjää, tai mä otan meiltä täältä Anttoni vuokrailemaan noita asuntoja tai muita, ketä meillä on tässä töissä, mutta aloitteleville asuntosijoittajille niin ehdottomasti itse. Vuokratkaa ensimmäiset kämpät itse, ottakaa opit siitä, niin se on ihan täysin korvaamaton.
Nyt kun käydään näitä kysymyksiä tässä läpi, niin osaa sä jo vähän valasitkin tuossa alkuosiossa viime jaksossa, mutta kerroit ihan alussa, että kiinnostuit jo hyvin aikaisessa vaiheessa niin kuin sijoittamisesta ja yrittämisestä ja luit Rich Dad Poor Dad -kirjaa. Ja miten sä teit valinnan, että se on asuntosijoittaminen tai eikä osakesijoittaminen tai rahastosijoittaminen, tai onko sulla osakkeita ja rahastoja myöskin paljon?
Mulla oli jossain vaiheessa niin kuin pienessä määrin, mutta nyt mulla ei mitään muuta kuin näitä asuntoja ja sitten kaksi sijoitustonttia. Mä oon ehkä lukenut Buffettia tai kuunnellut Buffettia silloin, kun se sanoi, että laita munat samaan koriin ja vahdi koriin. Niin mulla on niin kuin tavallaan se periaate ollut tässä näin, että mä uskon, että mä saan paljon parempaa tuottoa asuntomarkkinoilta, varsinkin kun mä työskentelen itse siellä, niin mä pystyn tekemään parempia diilejä siellä, niin mun ei mitään järkeä lähteä osakemarkkinoille, jossa mulla ei ole mitään etulyntiasemaa kenenkään suhteessa, niin sitä kautta mä oon päätynyt tämmöiseen, onko se nyt allokaatio se sana, että 100% täällä niin kuin asunnoissa.
Oliko tämä sulle niin kuin jo siinä alkuvaiheessa selkeänä?
No ei kyllä ollut varmaan selkeänä, eikä se itse asiassa vieläkään ole niin kuin tavallaan niin kuin millä tavalla lukittu. Mä vaan tällä hetkellä näen nuo osakemarkkinat silleen, että mä en halua varsinkaan nyt olla missään tekemissä niin kuin niiden kanssa. Mä tykkään sijoittaa silloin, kun pystyy saamaan niin kuin hyviä diilejä. Mun mielestä tässä asuntosijoittamisessa pystyy saamaan hyviä diilejä milloin tahansa. Mutta osakemarkkinoilla, jos tuolta lähtee tuolta pörssistä osakkeita ostelemaan, niin noilla nykykursseilla mua ei se kiinnosta. Jos tulee niin kuin merkittävä korjausliike, sanotaan, että yli 30%, mielellään 50%, niin sit mua niin kuin kiinnostaa lähteä sinne maailmaan touhuamaan, mutta ei tällä hetkellä.
Mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitkä erottaa sun mielestä asuntosijoittamisen osakesijoittamisesta? Mitä sä pystyt siellä asuntosijoittamisessa tekemään, mitä sä et pysty osakesijoittamisessa tekemään?
Kaikista suurin asia on se, että pystyykö neuvottelemaan diiliä vai ei. Mun mielestä kaikista menestyneimmät sijoittajat ei osta suoraan pörssistä mitään, vaan ne soittaa ja sopii tapaamiseen ja neuvottelee sitä diilistä. Se on tämä asuntosijoittamisen niin kuin mun mielestä niin kuin ykkösjuttu. Pörssissä taas niin sä et pysty tekemään asioita tuolla tavalla. Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa. Sillä pörssissä se auttaa sinne myyntivaiheessa se pörssi älyttömän paljon, mutta ostovaiheessa se ei välttämättä ole niin hyvä juttu. Silloin kun tulee ylilyöntejä, se voi olla siinäkin hetkellä tosi hyvä juttu. Mutta mä tykkään, sitten pörssissä on toinen juttu, että mä en uskaltaisi käyttää siellä niin kuin velkapipua läheskään niin paljon kuin vaikka asuntopuolella. Mä pidän niin kuin asuntomarkkinaa paljon niin kuin vakaampana. Ja mä voin sanoa, että mä oon ammattilainen siellä puolella, niin mä uskallan myös tehdä ehkä semmoisia asioita, mitä kaikki ei niin kuin uskalla tehdä. Mutta se neuvottelu on niin kuin ehkä se suuri asia kuitenkin. Velkavipu sitten toisena. Jos asuntosijoittamissa ei voisi käyttää velkavipua, että se olisi jollakin tavalla estetty, tai mun pitäisi sitten valita asuntosijoittaminen ilman velkavipua vai pörssisijoittaminen, sitten se muuttuisi kuvio jo täysin erilaiseksi. Et mä en tiedä, ehkä mä edelleen sijoittaisin asuntoja, mutta se ei olisi niin tuottoisaa kuin se on velkavivun kanssa.
Eli sen pienen ylimääräisen tuoton eteen joutuu tekemään niin paljon enemmän töitä kuin jonkun pörssiosakkeen osingon tuoman tuoton eteen. No, mainitsit, että isä joskus soitti, että nyt olisi asuntosijoituskohde, niin mikä se teidän ensimmäinen asuntosijoituskohde oli?
Joo. Se oli itse asiassa, se on ainut kohde, mikä ei ole meidän nettisivuilla näkyvissä, koska se hävettää vähän vieläkin, että se tuli ostettua. Kaikki muut on meidän nettisivuilla, mitä me ollaan vaan ostettu itsellemme. Me oltiin siis, jos sanotaan, että me oltiin niin kuin aloitettu henkilökohtaisesti jo sitä ennen, ja se mun ensimmäinen sijoitusasunto oli Jyväskylän keskustasta, semmoinen pieni kaksio. Mulla oli silloin tyttöystävä näkyinen vaimo, kenen kanssa se ostettiin niin kuin tavallaan ensin omaan käyttöön, kun käytti jotain ASP-lainaa, niin silloin sai vielä semmoisen porkkana siihen päälle, semmoisen kertakorvauksen siitä, niin, ja siinä oli muutenkin hyviä juttuja silloin, mutta sitten tämä meidän firma ensimmäinen sijoitus, niin se oli semmoinen rivitalo, vanha, oliko 60- vai 70-luvun rivitalo Lievestuorella, se on noin 40 kilsaa Jyväskylästä poispäin, eli pieni kuihtuva paikkakunta. Ostohinta oli kyllä oli kohtuullinen, erittäinkin kohtuullinen, se oli niin kuin 20 000 euroa per asunto, oli niin kuin se ostohinta, ja olikohan se vuokratuotto, olisiko se ollut jotain 12% luokkaa niin kuin tavallaan silloin, että silloin kun se aloitti, se kaikki näytti niin kuin siinä mielessä hyvältä, mutta siihen tuli sitten kaikenlaisia vaikeuksia. Siinä oli siis huonoa tuuriakin siinä, mikä on siis jälkikäteen ajateltuna niin älyttömän hyvä, että silloin tuli lähettyä semmoiseen kohteeseen mukaan. Koska mä oon aina sanonut, että kaikista tärkein niin kuin voimavara on niin kuin tuolla oman pään sisällä kaikki virheet, mitä on jo tehnyt, ja varsinkin alkuaikana, koska silloin ne ei ollut niin kalliita, mitä ne tulisi ehkä myöhemmin niin kuin maksamaan. Sen takia mä en myöskään suosittele, että jos asuntosijoittajaksi lähtee, niin mä en suosittele, että ostaa yhtä asuntoa. Mun mielestä tämä vaatii niin paljon osaamista ja muuta, että ei kannata yhden asunnon takia lähteä tähän, vaan sitten kannattaa miettiä, että ostaa sen vähintään 5. Jos kuitenkin ostaa sen yhden asunnon, niin sitten kannattaa ostaa semmoinen NS-idioottivarma kohde, millä ei voi mennä pieleen. Ostaa kasvukeskuksen keskustasta jonkun uudisyksiön, niin siinä ei hirveästi niin kuin taitoa vaadi siinä ostoksessa. Mutta se kohde oli siis joo, vanha rivitalokohde. Siinä oli muutama asunto tyhjänä, me ajateltiin, että me rempataan niitä. Silloin mäkin vielä remontoin asuntoja, tämä oli siellä mukana remontissa. Sen jälkeen en ole hirveästi ollut, että sitten on muut hoitanut ne hommat, mutta kuitenkin saa itsekin vähän. Sitä enemmän ollut kyllä vähän Raksalla töissä, että on mulla semmoinen niin kuin peruskäsitys kuitenkin niistä hommista. Mutta siinä tuli tosi paljon vaikeuksia. Me saatiin yksi asunto sitten myytyä välitteen kautta, ja sekin oli niin kuin monen kuukauden homma. Sitten siellä kaukolämmön toimittaja oli semmoinen paikallinen, ja yhtäkkiä tuli vaan kirja, että se tuplaa kaukolämmömaksu. Se toi yli euron per neliö vastiketta lisää. Sitten me lähdettiin vaihtaa, me ei hyväksytty sitä, me laskettiin, että maalämpö on järkevämpi. Me vaihdettiin maalämpöä. Se oli aivan täys huijari se toimija, joka siinä oli. Se meni aivan vihkoon se koko projekti. Se aiheutti niin kuin vuosienkin päästä vielä niin kuin harmeja se kohe. Me oltiin kuitenkin ostettu toi kohe sellaiselta toimijalta, keltä me ostettiin paljon muutakin. Sitten me sovittiin sieltä, että me tietty määrä ostetaan sieltä kohta, että me annetaan tuo vaihossa niin kuin pois. Silleen me päästiin niin kuin erkanemaan siitä sitten. Niin hirveästi tuli oppia. Isännöitsijä oli tosi huono siellä. Se ei hoitanut asioita ollenkaan. Sekin vaihtui siinä matkan varrella. Sitten siinä oli semmoinen osakas, joka teki tavallaan henkilökohtaisen konkurssin. Se ei pystynyt maksamaan vastikkeita siitä, niin se toi niin kuin omat haasteensa siihen kuvioon. Taloyhtiö otti haltuun ne asunnot sitten. Että niin kuin, se ei ollut pelkästään sen kohteen huonoutta. Siinä oli myös älyttömästi huonoa tuuria niin kuin siinä mukana. Eikä siinäkään nyt sitä huonosti käynyt. Ne asunnot oli kuitenkin koko ajan vuokrattu. Me ei saatu sitä 12% tuottoa, koska ne vastikkeet, siinä tuli niitä muita kuluja kuitenkin päälle. Me saatiin kuitenkin ehkä 10% tuottoa, että se edelleen tuotti se kohe meille. Ja tavallaan me sitten annettiin se vaihossa pois sillä hinnalla, millä me oltiin se ostettukin, mutta toisaalta me ehkä maksettiin sitten tavallaan uusista kohteista vähän enemmän. Että en mä sano, että me tehtiin tappio sillä tai voittoa sillä mutta kuitenkin kyllä siitäkin selvisi. Ja oppia tuli paljon.
Mä oon sanonut, että on kahdenlaisia asuntosijoituksia, on kannattavia ja opettavaisia, mutta tämä nyt sitten oli vielä kolmas, että tämä oli opettavainen, mutta silti kannattava.
Kyllä. Joo. Mä sanon aina, että tulee rahaa tai kokemuksia vähän sama.
Aivan. Joo, tässä tuli molempia.
Sama huomio ollaan tehty. Joo, kyllä.
No, mikä on ollut sun oma henkilökohtainen paras asuntosijoitusdiili toistaiseksi?
Oma henkilökohtainen paras. Mulla ei varmaan ole mitään semmoista niin yksittäistä merkittävää. Mulla on siis ne asunnot, mitä mun salkussa on, niin ne on käytännössä meidän omista kohteista jätettyjä asuntoja itsellemme. Siis mun mielestä ne on kaikki ihan hyviä diile, mutta mikään ei nouse sieltä niin kuin sillä tavalla erityisesti esille. Jos miettii meidän firman kannalta, niin meidän tärkein kohde oli se, kun me lähdettiin siihen ensimmäiseen asuntojen jakoprojektiin mukaan, koska sitä kautta tuli oppia, mitä me ollaan käytetty niin kuin myöhemmin niin kuin tosi paljon hyödyksi.
Mitäs nyt sitten, onko nämä sun omat sijoitusasunnot, niin onko ne niin kuin teidän myyntikohteista, joista te olette myynyt sitten valtaosan asunnoista muille sijoittajille?
Joo, kyllä.
Okei.
Okay. Multa kysytään paljon, että jääkö meille asuntoja niistä kohteista, mistä me myymään asuntoja. Niin vaikka me myymään niitä asuntoja pois, niin monesti mulla on paljon niitä asuntoja mun isällän kanssa niitä asuntoja niin kuin omassa omistuksessa. Nykyisin meillä on tuo Anttonikin esimerkiksi tuossa töissä, sekin on ostanut meidän omista kohteista asuntoja. Niin me jäähän tavallaan sitä kautta monesti niihin kohteisiin mukaan. Ei kaikkiin kohteisiin, mutta kuitenkin moniin kohteisiin. Sekin ehkä toivottavasti vahvistaa sitä, että me niinku itse uskotaan ja luotetaan niihin kohteisiin, mitä me myymme.
Ja tietysti tämä, mitä alussa ensimmäisessä jaksossa puhuttiin, kun mä kysyin, että ootko sä asuntosijoittaja vai yrittäjä, ja tuli ihan selväksi, että sä oot sitten kuitenkin yrittäjä. Nyt se teidän niin kuin yritystoiminta on sitä mitä ensimmäisessä jaksossa kuvasit, ja sitten vasta toissijaisesti oot asuntosijoittaja, eli et tee sitä toimintaa sillä tavalla, että kasvattaisit pääsääntöisesti sitä omaa asuntosijoitussalkkoa, vaan teet sitä toimintaa niin kuin yrittäjänä ja se on niin kuin sun työpaikka.
Kyllä, että nämä omat asunnot hoidetaan sitten tavallaan vapaa-ajalla sitten tässä näin. Ja ne on tavallaan, niin kuin, mä yritän hoitaa niitä mahdollisimman niin kuin tavallaan silleen passiivisesti, että mä yritän käyttää mahdollisimman vähän aikaa niin kuin niiden hoitamiseen. Että mä pystyn luomaan huomattavasti enemmän niin kuin arvoa sillä, että mä teen päivittäin töitä meidän niin kuin yrityksen eteen, ja siihen mä haluan käyttää kaiken mun ajan ja energiaa, ja sitten nämä omat sijoituskohteet, niin mahdollisimman pienellä vaivalla. Sen takia mulla on myöskin itsellä niin kuin kaksi sijoitustonttia omistuksessa, koska mä tykkään niistä tonteista, koska ne on, tontin vuokralaiset ei soittele, tonteissa ei jääkaapit hajoa, eikä mitään muutakaan, ei vuokralaiset vaihdu 50 vuoteen. Vaikka tuotto on vähän alhaisempi, niin mä oon niihin kyllä erittäin tyytyväinen, ja mahdollisesti tuun nostaa niitä vielä lisää. Ne on myös meidän omista kohteista. Jos joku kysyy, että mistä niitä tontteja saa, niin niitä on kyllä vaikea saada. Meillä kun me ostetaan noita kokonaisia kerrostaloja, niin me ollaan sieltä sitten samalla kertaa ostettu se tontti ja mä oon sitten kaksi niitä jättelystä itselleni.
Tekee mieli kuitenkin kysyä, eli kysyn tietysti, eli harmittaako sua nyt sitten koskaan se, että olisi sittenkin pitänyt vähän enemmän pitää niitä asuntoja, mitä on tullut asiakkaille myytyä, nyt kun jälkikäteen näet, mihin asuntosijoittaminen ja vuokratasot ja hintatasot on kehittynyt?
Täytyy kyllä sanoa, että ei koskaan. Mä oon enemmän vaan tyytyväinen, jos meidän asiakkaat niin kuin pärjää niille. Se on paljon mukavampi, että meidän asiakkaat tekee niillä voittoa ja saa niistä hyvää vuokratuottoa. Ja koska sitten ne tulee takaisin. Ne levittää sitä tietoa ensinnäkin eteenpäin, tyytyväiset asiakkaat. Se tulee jotakin kautta meille niin kuin takaisin jossakin vaiheessa, kaikki se hyvä. Ja kaikki se huono, jos me ollaan epäonnistuttu jossain asiassa, niin ihan samalla tavalla se käyttää. Ja meidän tehtävä on vaan luoda paljon enemmän sitä hyvää kuin sitä huonoa. Sitä huonoakin välillä tulee, vaikka mulla on siis se periaate, että mä oon aina reilu ja rehellinen. Mä pidän siitä kiinni. Mä en muuten niin kuin toimi. Mä haluan nukkua yöni rauhassa. Mulle ei ole semmoista rahasummaa, mitä mulle voisi antaa, että mä olisin tyytyväisempi siihen kuin vilpittömään mieleen ja hyvään oikeaan omatuntoon. Näissä hommissa kaikissa ei voi aina onnistua. Niin välillä tulee jotakin semmoisia, ei ne välttämättä nyt niin merkityksellisiä asioita, mutta välillä on vaikka hoitavastikin noussut jossain kohteessa siitä, mitä me ollaan niin kuin alun perin laskettu. Ja kyllähän se harmittaa meidän asiakkaita ja se harmittaa meitä ihan niin kuin vietävästi. Mutta onneksi niitä onnistumisia on niin paljon enemmän kuin niitä epäonnistumisia sitten kuitenkin. Se vaan pitää, sama se on meille, jos me ostetaan jotain kohteita, niin ei me kaikissa kohteissa itse niin kuin onnistutaan niin hyvin, mitä me ollaan ajateltu. Mutta se vaan niin kuin, se pitää vaan niin kuin niellä, se vaan kuuluu sijoitustoimintaan. Jotkut kohteet menee huomattavasti paremmin. Mekin ollaan saatettu sanoa jossain, että markkina-arvo on vaikka 80 tonnia, ja sitten ollaan muutama kuukausi ajateltu, sitten niitä on myyty 90 tonnia eteenpäin niitä asuntoja. Että harvemmin silloin puhelimet soi tai tulee niin kuin sitä hyvää palautetta, jos joku on onnistunut tavallaan, ostanut meiltä jotain ja tehnyt sillä hyvän tilin. Toi varapuu Mikko Sögren sanoi jossain koulutuksessa tosi hyvin, että tämä finanssimaailma on siinä mielessä haastava, että kun joku onnistuu sijoituksissaan, niin se ajattelee, että se on niin kuin hänen hyvyyttä, ja sitten kun tulee joku epäonnistuminen, niin sitten se syyttää jotakin myyjää, kuka hänelle on myynyt sen tuotteen.
Joo, aivan. Tässä osakesijoittamisessa, niin mä oon itse sijoittanut osakkeisiin yli 30 vuotta, ja ensimmäistä kertaa elämässäni on tilanteessa, että osakesalkku on 0 euroa. On monelle osakesijoittaja-blokkaajalle kirjoittanut tai viestittänyt, että älkää sitten missään tapauksessa lopettako sitä blokkaamista, kun siitä salkusta sulaa 30-40%. Sitten on niinku tosi tärkeää, että sitä kirjoittamista jatkettaisiin. Että niinku se osuus ihmisistä, joiden ei ole pakko myydä siellä pohjalla, niin se koko aika pikkusen pienenisi. Ja ihmiset niin kuin ymmärtäisi sitä sykliä mikä siihen sijoittamiseen kuuluu, ettei ne alkaisi, niin kuin kaikki tulee mukaan huipulla ja sitten myy pois tappiolla pohjalla.
Kyllä, justiinsäkin.
Tuossa alussa mainitsit jo, että tämä kassavirtapositiivisuus on yksi sijoituskriteereistä, niin minkä takia? Miksi kassavirran pitää olla sun mielestä positiivinen?
Joo, kysymykseen kysyttiin, että kumpaa mä suosin, kassavirtaa vai arvonnousua, niin mä oon aina tykännyt. Kassavirta on mun mielestä paljon ennustettavampi kuin arvonnousu. Mä en ole koskaan laskenut se arvonnousun varaa, joten sen takia se arvonnousu ei mua niin kuin kiehdo. Se tulee plussana, jos on tullakseen sit siihen päälle. Kassavirta, että minkä takia se pitää olla positiivinen, niin se nyt ei ole mikään ihan välttämättömyys, että se on positiivinen, mutta se on niin kuin ehdoton suositus. Riippuen tietysti vähän, minkälainen sijoittaja on niin kuin kyseessä. Vaikka se kassavirta olisi vaikka ensimmäiset 2 vuotta negatiivinen, niin mun mielestä sen diilin pystyy neuvottelemaan sitten uudestaan, että se ei olekaan enää negatiivinen, niin siihen pystyy kuitenkin vaikuttaa siihen asiaan. Niin mä en sillä itse niin kammoksu sitä negatiivista kassavirtaa. Jos miettii sitä, että jos kassavirta on positiivinen, niin se luo positiivista kassavirtaa, se tuo turvaa, se luo puskuria, korot voi nousta, vaikka ei olisi kiinteä korkokaan, niin se luo turvaa. Sitten sun kassa kasvaa sitä niin sä pystyt sijoittamaan se uudelleen tehokkaasti. Sitä on niin kuin paljon hyviä puolia siinä positiivisessa kassavirrassa. Ja sä voit käyttää sitä rahaa sitten myöskin päivittäiseen elämiseen, jos on niin kuin siinä pisteessä sijoittajauralla, että on iso massa itsellä ja elää pelkästään niille, niin sitä kassavirtaa voi käyttää sitten elämiseen ja silti sun varallisuus karttuu kun lainat lyöneen.
Kassavirtahan on tietysti niin kuin sen tietyllä tavalla sen velkavivun määrän yhtälö. Mutta että jos sitä nyt vaikka sitten sitä sun määrittelemää suurin piirtein 70% velkavipua pitää ikään kuin semmoisena ohjenuorana, niin sen koko asuntosalkun tasolla katsot, että se kassavirran positiivisuus on sulle kuitenkin tärkeää. Ja sitten toinen, mitä jos mä nyt ymmärsin oikein, niin kassavirta voi olla negatiivinen, jos siinä päätöksentekohetkellä sulla on suunnitelma tai näkemys siitä, miten sä sitten jollain tavalla omin toimenpitein vuoden tai parin vuoden päästä käännät sen yhtälön niin, että se kassavirta on positiivinen.
No kyllä, näin voisi oikeastaan sanoa. Sitten on ehkä poikkeustapauksia, missä mun mielestä voi kassavirta olla koko ajan negatiivinen, että ei sekään nyt mun mielestä mikään niin kuin katastrofia, jos on vaan niin kuin esimerkiksi suuret tulot ja muuten niistä tuloista säästäisi osakkeisiin vaikka, niin nyt vaan se kassavirta, vaikka se on vaikka 300 € miinuksella, niin tavallaan sä sijoitat sitä niin kuin asuntoihin sitä rahaa, niin ei se ole mun mielestä mikään mahdoton homma. Tai jos kassavirta on 50 € negatiivinen ja ajattelee, että no että piru, että jätän jonkun turhan kulutuksen itseltäni pois ja säästän siinä sen 50 €, että se tavallaan niin kumoo toisensa, niin ei sekään mun mielestä niin kuin huono juttu. Mun mielestä se negatiivinen kassavirta itsessään ei ole mikään peikko. Se on peikko silloin, jos sulla menee kaikki sun esimerkiksi palkkatulot elämiseen ja sulla ei ole puskuria eikä kassavirtaa, millä rahoittaa sitä asuntojen tuomaa negatiivista kassavirtaa. Ja varsinkin, jos se voi kääntyä vielä huonompaan suuntaan, harvoin se kääntyy niin kuin parempaan suuntaan. Et yleensä se on silleenpä, että siellä on riskejä, mitkä saattaa toteutua. Ja jos et saa varautunut niihin, jos et pysty reagoimaan niihin, niin sitten se on mun mielestä niin kuin hyvinkin vaarallista. Ja sitä en suosittele taas niin kuin kellekään.
Eli se kassavirran vastakkainen komponentti on se lainan lyhennys. Eli se lainan lyhennys pienentää sitä kassavirtaa, mutta samalla samanaikaisesti se kasvattaa sitä omaa nettovarallisuutta. Eli silloin on vaan niin kuin kysymys siitä, että mitä itse enemmän painottaa ja mihinkä tarvitsee sitä kassavirtaa. Että jos elää pelkästään asuntosijoittamisella, niin hirveästi ei voi olla niitä negatiivisen kassavirran kohteita, kun loppuu leipä pöydästä, mutta jos paljon muita tulolähteitä, hyvä palkka tai tulee yritystuloa, niin tilanne on ihan erilainen ja kriteeristöt voi olla ihan erilaisia.
Kyllä. Sitten kannattaa miettiä, että millä toimenpiteillä voi varautua asioihin, niin kuin että neuvottele pankin kanssa vaikka 3 kuukautta, että sä voit saada lainoista lyhennysvapaata, sä saat sieltä kassavirran muutettua ainakin hetkellisesti heti. Ehkä joku luottolimiitti, jos tulee oikeasti joku hätätapaus, että sä saat saman tien muutaman tonnin luoton pankista, jos ei sulla ole muuta tavallaan niin kuin puskuria olemassa, niin miettisi erilaisia juttuja, että jos käy huonosti, että miten sä toimit niissä tilanteissa. Niin ei tarvitse ainakaan lähteä asuntoja myymään niin kuin sen takia eteen.
No, tämä asuntotyyppi ja sen asunnon koko, niin se mainitsit tuossa ensimmäisen jakson yhteydessä siitä artikkelista, jonka mä laitan sitten vielä tuonne niin kuin linkkinä kaikille, mutta että kerroksä vähän siitä ajattelusta vähän enemmän, että 24-41 ja 25-41 ja 35-41 tai 35-42 versus 55-42, niin kerroks sä vähän siitä ajattelumallista enemmän?
Joo, kyllä. Et siinä on pohjana vähän niin kuin se ajatus, että eli että minkä kokoisia asuntoja asuntosijoittajien kannattaa ostaa. Et jos lähdetään vaikka 24 yksiöstä liikkeelle niin, ja verrataan sitä vaikka 25-neliöiseen yksiöön, niin 24 yksiö on tietysti halvempi kuin 25-neliöinen yksiö, pitääkin olla. Vuokra siinä on todennäköisesti pienempi, koska 24 asunto on jo tosi pieni. Ja siihen voi olla jo, riippuu missä se sijaitsee, mutta siihen voi olla jo vaikea löytää vuokralaisia. Jo, varsinkin jos se on pikkusenkin kauempana keskustasta. Se johtaa siihen, että jos vuokrattavuus on huonompi 24-osissa, vuokra on pienempi, niin silloin tietysti hintakin pitää olla pienempi. 25-neliössä vuokra on korkeampi, vuokrattavuus on parempi, hinta on vähän korkeampi, mutta jos vuokratuotto on esimerkiksi sama, jos molemmissa on vaikka 5% vuokratuotto, niin kyllähän sun kannattaa ottaa se 25-neliöinen, koska sen vuokrattavuus on niinku parempi, se eteenpäin myytävyys on todennäköisesti parempi. Sitten jos mennään 20, vertaillaan 25-neliöstä ja vaikka 30-neliöstä, tai jos halutaan vielä isompi ero, niin otetaan 35-neliöinen, 25-neliöinen ja 35-neliöinen, niin niissä se ero muuttuukin sitten täysin. Sulla on nytten 10 neliöä enempi siinä toisessa asunnossa, jos on vaikka vastikin 4 € neliö, niin se on jo 40 niin kuin itsessään. Saatko saa 40 € enempi vuokraa 35-neliöstä yksiöstä kuin 25-neliöstä yksiöstä? Voi olla, että jossain saa, voi olla, että jossain paikassa ei saa. Tai sen saa just sen 40 €, että siitä ei tule niin kuin mitään lisäarvoa. Sitten varsinkin vanhojen talojen kohdalla korostuu se, että onko siinä korjausvelkaa päällä. Toisessa asunnossa on 10 neliöä vähempi, että jos tulee 500 € neliö, oleva korjaus siihen, niin se vaikuttaa 5 tonnia tavallaan siihen remonttihintaan. Niin sitten, ja vuokrattavuus niillä asunnoilla saattaa olla hyvinkin niin kuin vastaava, se ei välttämättä ero, nuo 4 erot toisista. Niin sitten se kääntyy silleen, ja sitten kun 35-neliöinen asunto on yleensä niin kuin huomattavasti kalliimpi kuin 25-neliöinen, varsinkin jos katsoo uudiskohteiden asuntoja, niin se hintaero on tuommoissa jo aivan niin kuin tosi merkittävä. Niin sitten se kääntyy siihen, että ehdottomasti kannattaa ottaa niin kuin 25-neliöinen yksiö itselleen, mieluummin kuin 35-neliöinen, koska sen 10 lisäneliö, niin niistä ei välttämättä ole mitään hyötyä, mutta niistä tulee pelkkää haittapuolta. Niin se kääntyy se yhtälö silleen päin, että se pitäisi saada ostettua edullisemmin se 35-neliöinen yksiö, mikä taas niin kuin markkinoilla vaan julkisessa markkinassa, niin tuommoista hinnoittelua en usko, että niin kuin tulee olemaan, vaan se on kalliimpi se 35-neliöinen asunto, ja sen takia sijoittajan kannattaa valkata ehdottomasti se pienempi.
Mitäs kaksioissa? Mikä sun kokemus ja näkemys on niistä? Mikä on liian pieni kaksio? Mikä on sopiva kaksio? Mikä on liian iso kaksio?
No pieni kaksio, mitä mä oon nähnyt, on 28-neliöinen kaksio. Ja siitä mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että onkohan se nyt kuitenkaan sitten kaksio enää. Tai on se nyt virallisesti kaksio, mutta se, että pystyykö siinä kaksi ihmistä esimerkiksi asumaan, niin ehkä ei. Että mun mielestä kaksio toimii ehkä parhaiten sijoitustuotteena silloin, kun siinä oikeasti asuu kaksi ihmistä yhden sijaan, niin silloin siitä saa myöskin reilusti enemmän vuokraa kuin yksiöstä saa. Eli sitten pitää vaan katsoa niin kuin aina tapauskohtaisesti, että no mikä on semmoinen alue, mikä on semmoinen alue ja mikä on semmoinen asunnon koko, että siinä todennäköisesti saa sinne jonkun esimerkiksi pariskunnan vaikka niin kuin vuokralle. Se jossain voi olla 32-neliöisen, jossain voi olla 44-neliöisen se, niin kuin se ero. Mutta sitten kun se tavallaan se on löytynyt se optimitaso, niin sitten sen jälkeen sitten neliöt. Jos se on vaikka, että 38-neliöinen on tuosta Jyväskylän keskustasta pikku suhteellisen pieni kaksio, että tuosta saa vuokraa vaikka 700 €, niin ja se on 38-neliö, niin sitten jos mietitään 50-neliöistä vastaavallaista asuntoa siitä vierestä, niin ei se vuokra hirveästi sitä nouse ylöspäin, ja siitä tulee kaikki nämä samat velvollisuudet, korjausvelat ja lisävastikkeet ja muut siihen päälle, niin mun mielestä niitä neliöitä ei kannata niin kuin ottaa itselleen vastuulleen.
Vuokra ei nouse kulujen nousun tahdissa.
Kyllä, ja vaikka se nousisikin sen tahdissa, niin sitten jää edelleen se korjausvelka-asia, mikä jossain vaiheessa realisoituu sitten kuitenkin.
Sä katsot asuntosijoittamista niin kuin nyt niiden asuntosijoittajalasien läpi, niin tämän kassavirran ja asuntotyypin lisäksi, niin onko sulla jotain sijoituskriteerejä, joita sä pidät tärkeänä?
No, mulla on periaatteessa semmoinen kriteeri, että jos hinta on kohdillaan, niin melkein mihin tahansa voi lähteä lähtee niin kuin mukaan. Siinä on vaan se ongelma niin kuin piensijoittajan kannalta, että se ei ehkä pääse neuvottelemaan samalla lailla niistä diileistä. Mun mielestä sä teet kuitenkin sen hyvin sen asian, koska sä touhuat tietyillä alueilla, tietynlaisten asuntojen kanssa, mihin ei kohdistu esimerkiksi hirveästi kysyntää. Niin silloin sä pääset siihen neuvottelupöytään, sä pystyt neuvottelemaan semmoisia diilejä, mitkä on niin kuin hyviä. Mun mielestä sitä kautta voi niin kuin päästä siihen. Onko mulla mitään muita sijoituskriteereitä? Ei mulle tule äkkiseltään mieleen. Mä oon aika semmoinen kaikkiruokainen tietyllä tavalla kuitenkin siinä asiassa, että me lähdetään kuitenkin itsekin tarjoamaan niin monenlaisia eri juttuja, kunhan se on hinnassa niin kuin huomioitu. Siinä ei aina pääse myyjän kanssa kauppoihin, mutta aina niistä voi tarjota.
No, mainitsit tuon Buffettin viisauden, eli tämän hajauttamisen versus keskittäminen. Niin mites tämmöiselle pienelle asuntosijoittajalle, niin mitä sä niin kuin näkisit sen, että pitäisikö ensin hajauttaa ja sitten vasta keskittää, vai pitäisikö heti lähteä niin kuin ajattelemaan sitä, että se, niin kuin se keskittäminen mielessä, että mitä kautta saan niin kuin sen volyymiedun, sen keskittämisedun, sen fokusedun, että voin vahtia sitä omaa kohdettani. Niin.
Piensijoittajana mä lähtisin sijoittaa ensisijoittaisesti semmoiselle alueelle, mitkä on niin kuin itselle tuttuja, että kannattaa aloittaa omalta paikkakunnalta. Mä en niin kuin liikaa pelkäisi sitä keskittämistä myöskään niin kuin piensijoittajan näkökulmasta. Jos esimerkiksi vaikka ostaa 3 asuntoa itselleen ja asuu jossain normaalissa suomalaisessa kaupungissa, minkä väkiluku vaikka kasvaa, näissä 10 suuressa suurin piirtein, mitä niitä nyt esimerkiksi on, tai niiden jotkut lähikunnat on kanssa niin kuin hyviä, niin mieluummin sijoittaa semmoisiin kohteisiin, mitkä tuntee, kun lähtee hajauttaa silleen niin kuin tietämättömyyttä.
Nyt sitten sä tietysti ostat niitä kokonaisia kerrostaloja, etkä ollenkaan metsästä niin kuin yksittäisiä sijoitusasuntoja, mutta että pystytkö sä niin kuin sieltä niiden silmälasien kautta sitten ajattelemaan sitä markkinatilannetta nyt sitten yksittäisen pien asuntosijoittajan kannalta, että mitkä on nyt tämän hetken niin kuin suurimmat haasteet, tai voidaan kysyä sen niinkin päin, että mitkä on tällä hetkellä niin kuin suurimmat haasteet asuntosijoittajalle ja teidän asiakkaille.
Joo, kyllä mä koko ajan pyrin katsomaan niin kuin meidän sijoittajien lasien läpi noita kohteita läpi. Suurimmat haasteet tällä hetkellä, aika paljon ollut negatiivista kirjoittelua niin kuin mediassa tai jonkun verran. Niitä aina tuntuu, että tulee aina muutama negatiivinen uutinen putkeen ja sitten taas tulee parin kuukauden tauko ja sitten kaikki huomaa, että no hei, että kyllähän mulle edelleen tuli nuo vuokrarahat tilille, että ei tässä nyt mikään maailmanloppu tullutkaan. Ja sitten taas markkina jatkuu niin kuin ennallaan. No, rahoituksen kannalta on varmaan jotain muutoksia tapahtunut nyt. Pankit mun mielestä palvelee asiakkaita ainakin niin kuin joitakin älyttömän huonosti. Mäkin olen nyt, kun ostamassa tästä meidän kohteesta yhtä asuntoa, niin ei meinaa vastausta saa pankista ollenkaan. Et mun mielestä vähän, ehkä jollakin pankilla olisi jopa niin kuin markkinarekoa tarjota oikeasti. Nehän on niiden asiakkaita, niin mä en ymmärrä, miten tänä päivänä varsinkin, kun pystytään hoitamaan lainaneuvotteluita vaikka tälleen niin kuin kotona koneen ääressä, että miksei joku pankki tarjoa nyt niin kuin parempaa palvelua, että tulisi nopeasti lainatarjoukset läpi. Et se on varmaan ainakin joillekin sijoittajille niin kuin haasteena, varsinkin jos ne on muutenkin kasvattanut jo sijoitussalkkua, jossain vaiheessa tulee sellainen tilanne, että pankit rupeaa katsoa sitä toimintaa eri tavalla. Siinäkin kohtaa monille tulee niin kuin haaste sitten, että pankit tiukentaa lainakriteereitä, ei myönnä niin helposti lainoja, pitää kasvattaa omaa rahoitusosuuttaan tai jotain muuta. Muuten sitten tietysti on joihinkin paikkakuntiin on rakennettu aika paljon lisää, vuokrittavuus on niin kuin paikoitellen niin kuin heikentynyt. Se on tosi tapauskohtainen juttu. Sitä ei kannata yleistää mihinkään. Se pitää katsoa aina älyttömän niin kuin tapauskohtaisesti, että miten se on. Joillakin alueilla esimerkiksi niin kuin vuokramarkkina toimii älyttömän hyvin. Ei mitään ongelmaa. Jotkut on taas sitten, että on oikeasti rakennettu liikaa. Ja vuokrat on tullut alas. Silloin kun vuokrat tulee alas, niin silloin myös asuntojen hinnat joustaa kyllä niin kuin alas. Se on yksi haaste. Sitten on tietysti korkoriski korottaa älyttömän alhaalla. Alemmas ne ei voi enää mennä, ylemmäs ne voi mennä. Se on yksi jonkinlainen riski, mikä myöskin koko ajan asuntosijoittamisessa. Sitten on nykyinen hintataso. Ja mun mielestä Suomi on jakautunut tässä kyllä niin kuin aika lailla eri osiin. Mä touhuan niin kuin pääsääntöisesti täällä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ja mun mielestä niin kuin täällä ei ole näkyvissä mitään sellaista niin kuin järisyttävää niin kuin hintapiikkiä, että hinnat olisi ihan poskettomia jossain. Mutta sitten kun mekin ollaan joitakin Helsingissä olevia taloja niin kuin laskettu ja mä oon katsonut sitä paikallista markkinahintatasoa, mitä siellä on, niin onhan ne niin kuin korkeat. Enkä mä pääsen, niin kuin, en mä saa niistä niin kuin millään niin kuin järkeviä sijoituskohteita. Jos tuotot rupeaa alkaa kolmosella tai jossakin kakkosella, niin mun mielestä silloin hintataso on jo semmoinen, että se on niin kuin liian kova ainakin asuntosijoittajalle. Ja siellä on mun mielestä niin kuin enempikin sitä ilmaa siellä hinnoissa, mikä voi jossain vaiheessa niin kuin sitten tulla niin kuin alaspäin. Nämä nyt tuli tälleen niin kuin äkkiseltään näistä mieleen. Varmaan on muitakin riskejä vielä olemassa.
No mitäs, onko nähtävissä jonkinlaista trendiä tai mitään muutosta niin kuin siinä teidän asiakaskunnassa? Ostetaanko enemmän, ostetaanko vähemmän, ollaanko otetaanko enemmän riskiä, otetaanko enemmän velkavipua, ollaanko nyt vähän niin kuin rauhoittumassa? Pystyykö mitään sellaista sanomaan? Näkyykö jotain selvästi?
Joo, kyllä näkyy. Sanotaan, että vuosi sitten vielä niin asuntosijoittajia oli huomattavasti niin kuin enempi liikkeellä ja varsinkin noita aloittelevia asuntosijoittajia. Silloin tuntui, että kun laittoi jonkun kohteen meiltäkin myyntiin, niin me saatettiin myös kerrostalo niin kuin päivässä eteenpäin. Kysyntää oli niin paljon ja olisi mennyt niin kuin enempikin asuntoja vielä niin kuin kaupaksi. Että edelleenkin niin kuin me tehdään kauppaa tosi älyttömän hyvin, mutta ei tule niin paljon kyselyitä kuin tuli silloin. Että jonkun verran on mun mielestä niin kuin laantunut, mikä on mun mielestä vaan hyvä merkki. Mun mielestä asuntosijoittajien pitääkin olla aika sellainen varovainen ja konservatiivinen ja miettiä oikeasti, mihin kohteisiin lähtee niin kuin mukaan. Niin mun mielestä markkina on niin kuin siinä mielessä vielä ihan hyvä, mutta mun mielestä semmoinen turha ylikuumeneminen on nyt niin kuin lähtenyt pois.
Mitäs siellä sitten ostopäässä, niin tuleeko kerrostaloja ostettavaksi enemmän tai vähemmän? Loppuuko ostettavat kiinteistöt Suomessa? Onko kaikki jo muutettu asunto-osakeyhtiöksi?
Niitä rakennetaan onneksi lisää myöskin aika kovaa tahtia. En ole siellä huomannut niin kuin mitään merkittävää muutosta, että olisi enempi tai vähempi. Aika lailla mun mielestä se markkina on niin kuin pysynyt samanlaisen.
Eli kun aika kuluu, niin sieltä vaan ajan kulumisen myötä tulee niitä uusia kerrostaloja niiden nykyisille omistajille sopivaan hetkeen niin, että ne on niiden toiminnan kannalta tulee niin kuin myyntikuntoon tai myyntihetkeen tai myyntikelpoisiksi. Eli se homma pyörii siellä päässä niin kuin vuodesta toiseen.
No kyllä, mä luulisin. Tietysti niitä tahojakin älyttömän paljon ja niillä jokaisella saattaa olla eri strategia, miten ne toimii. Että se on kanssa niin kuin omaa markkinansa. Sitten se on aika keskittynyt kanssa niin kuin tietyllä toimijoilla aika paljon asuntoja, joillakin toisilla on paljon vähempi. Niin ehkä ne isot pelurit kuitenkin vaikuttaa vähän siihen kokonaisuuteen niin kuin enemmän kuin ne pienet sitten. Mutta en ole nyt huomannut mitään merkittävää. Jokaisella on kuitenkin oma kiinteistöstrategiansa, mikä niillä on. Jotkut pitää ja myy, kun ne vanhenee. Jotkut pitää niitä hamaan tappiin asti ja korjaa niitä. Niin osalla on kertynyt sellaisille paikkakunnille, sellaisille alueille taloja, mistä ne haluaa luopua pois, ne myy ne, jättää kaikki muut. Siellä on niin kuin hyvin erilaisia. Esimerkiksi sä, kun kysyt aina, että mikä on myyjän motivaatio myyä joku kohe. Tässä tapauksessa, kun myyä näitä kokonaisia taloja, niitä syitä on niin älyttömän paljon niin me ei esimerkiksi kysytä itse sitä, että minkä takia joku myy talonsa pois, varsinkaan jos se ei ole joku yksityinen kiinteistösijoittaja, vaan se on joku muu tämmöinen kuntakaupunkisäätiötyyppinen, niin sillä ei ole meille niin kuin merkitystä, että mikä se on se syy myydessä se niin kuin pois.
Eikä varsinkaan silloin sillä ei pääse kovin pitkälle, kun jos ja kun siellä on useampia ostajakandidaatteja. Niin.
Kyllä.
Et silloin jos on niin kuin kahdenvälisessä tilanteessa, niin silloin siitä myyjän motivaation löytämisestä voi löytyä ikään kuin se tilanne, jolloin se kauppa kääntyy niin kuin molemmille win-win tilanteeksi.
Kyllä.
Sitten jos on 10 tarjoamassa ja yksi myymässä, niin helposti siinä käy niin kuin se, että se on niin kuin myyjälle win-win. Ja sitten ostajallekin se on vaan sitten, se, että kuka korkeamman tarjoaa, niin sen on sitten pitänyt jollain tavalla määritellä, että tämä hänelle edelleen on win-win, vaikka se olisikin sitten se pääkaupunkiseudulla 1000% alkaisi kakkosella tai kolmosella, mutta jollekin se edelleen on win-win. Mikä on sun suurin virhees asuntosijoittajan?
Me tehtiin 2016 jo ihan niin kuin hyvä tulos. Ja 2017 alussa meille tuli sitten semmoinen mahdollisuus lähteä yhteen semmoiseen kehityskohteeseen, mikä oli tuolla Lahdessa. Me sitten sovittiin suullisesti, että me niinku ostetaan se ja lähdettiin tekemään selvitystyötä ja hakemaan rahoituksia ja muuta, mutta se oli niinku liian iso pala meille niinku purtavaksi. Siinä oli liian isot riskit ja sitten me päätettiin lopulta, että ei lähdetä niinku siihen mukaan. Ja ja tota, myyjä on meidän hyvä tuttu ja saatiin sen kanssa sovittua kyllä sitten asiat, mutta tota, kaikkiin selvitystöihin palo 100 000 euroa siinä, niin rahaa 100 tonnia sovittiin sitten, että maksetaan sitten niin kuin sopimussakkoa siitä, että ei ostettukaan sitä kohetta, niin se on ehkä niin kuin suurin virhe, mitä me ollaan tehty. Mutta sitten taas, kun sen kääntää, että no mitäs oppia sitä tuli, niin me päätettiin, että me ei lähdetä tollaisiin kehityskohteisiin niin kuin enää mukaan, että me rajattiin meidän kehityskohteet koskemaan sellaisia kohteita, mitkä on jo olemassa olevia asuinkerrostaloja. Se ei ollut vielä semmoinen, siinä olisi ollut tavallaan niin kuin toimintaperiaatteen muutos, mikä on taas sitten jo yhden askeleen isompi operaatio. Ja mun mielestä se on niin kuin ollut oikea päätös meille, ja ton verran se maksoi se meille sen päätöksen tekeminen, mutta tota, se on taas selkeyttänyt meidän niin kuin toimintaperiaatetta.
Just kallis kurssi, mutta voi olla, että jatkossa tuo sitten kuitenkin oppina itsensä takaisin.
Kyllä.
Mennään seuraavaan ja viimeiseen osioon, missä on 5 vakiokysymystä. Ensimmäinen kysymys on, että mitä asuntosijoittamiseen liittyvää blogia tai podcastia tai kirjaa tai teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi?
Mä oon aika vähän itse niin kuin nykyään käytän aikaa niin seuraamiseen. Mä luen kyllä tosi paljon, mutta itse asuntosijoittamisesta niin mä en hirveästi ole perehtynyt siihen. Blogit ja muut mitä on, niin ne on aika paljon niin kuin piensijoittajia. Silleen, se sisältö ei ole ehkä niin kuin mua kiehtovaa. Sitten jos mennään ulkomaiseen, niin sitten se maailma on niin eri kuin mitä täällä on, niin mä en ehkä saa siitä niin kuin sillä tavalla irti. Sanotaanko niin kuin esimerkiksi, että kun me ostetaan kokonaisia kerrostaloja, niin kuin lähtökohta on aina se, että meidän pitää saada se ostettua alle markkinahinnan. Ja se on aika lähellä sitä ajattelutapaa, niin kuin kun puhutaan tästä value investing-termistä. Mä luin siitä vähän aikaa sitten kirjan, se on tämä Benjamin Graham, ja jos sä muistat Harri sen kirjan nimeenkin, onko se Intelligent Investor tai tällaisen kirjan nimi. Ja tota, se on siis tarkoitettu se kirja niin kuin osakemarkkinoille, mutta mä huomasin ihan älyttömästi niin kuin yhteneväisyyksiä meidän tämän asuntosijoittamisen niin kuin kanssa siitä. Että tota, sen takia, että mä en tiedä, onko se hyvä kirja tavallaan niin kuin piensijoittajalle tai muuta, mutta mä sain ainakin itse. Mun mielestä se antoi mulle niin kuin paljon se kirja.
Tietysti sulla on tämä yritystoiminta on niin kuin se pääfokus ja pää intohimo ja kiinnostus, niin mistä sä haet uusia videoita, miten sä kehität itseäsi niin kuin yrittäjänä ja siinä teidän bisneksen pyörittämisessä sen lisäksi, kun luet Benjamin Grahamin kirjaa?
Lukemalla kaikista eniten ja sitten mä kuuntelen kanssa niin kuin jonkun verran podcasteja. Viime aikoina on kuullut Tim Ferrisin podcastia, sillä on erilaisia vieraita siinä, niin mä sieltä yrittänyt poimia parhaita pois, että tota, jos haluaa jostakin aloittaa siitä, niin kannattaa varmaan katsoa joku top 10 lista ja ruveta niitä kuuntelemaan. Se ykkösenä oleva Jamie Foxx ei ole mun mielestä ainakaan mua se niin kolauttanut, mutta sitten siinä on tosi paljon muita hyviä ja musta ne on vaan älyttömän hyviä ne jaksot, mitä siinä on. Et podcasteja mä kuuntelen niin automatkoilla esimerkiksi parikymmentä minuuttia kestää tota mun toimistolta kotiin matka, niin se on semmoinen pari kertaa päivässä, kun siinä aloittaa podcastit pyörimään, niin sillä saa ihan mukavasti hyödynnettyä sen ajan. Ja tota, muuten mä luen niin kuin kirjoja iltasi aika paljon. Että viimeisimpänä että esimerkiksi niin Peter Thiel ja Zero to One on mun mielestä hyvä kirja yrittäjille. Ja sitten on, tota, nyt en muista kirjoittajan nimeä, mutta kirjan nimi on The One Thing. Se on esimerkiksi kertoo siitä, että miten kannattaa keskittyä niin kuin yhteen tärkeäseen asiaan kerrallaan. Ja tota, siitä otin heti opit kyllä matkaa mukaan. Ja sitten on paljon muutakin kirjoja, mitä just tilasin esimerkiksi tuossa lisää. Ne ei suoraan liity niin kuin asuntosijoittamiseen, ne liittyy enemmän niin kuin just itsensä kehittämiseen ja yrittämiseen, mutta sieltä saa hirveästi oppia niin kuin tähän tota, mun työnkuvaan liittyen.
Mulla itselläkin on suurin piirtein menee kirjat sillä tavalla, että 30% mä yritän löytää asuntosijoittamiseen ja sijoittamiseen liittyvää, ja 30% on itsensä kehittämistä, ja 30% on sitten yritystoimintaa ja yritysmaailmaan liittyvää, että nyt mä oon kelannut kaikenlaisia elämänkertojuttuja, joista mä kuvittelen, että mä voisin niin kuin asuntosijoittajana ja yrittäjänä saada jotain lisää ideoita ja motivaatiota.
Kannattaa lukea mahdollisimman laaja-alaisesti erilaisia asioita. Sä saat niistä, välillä sä saat paljon parempia asioita poimittua siitä sun pääfokuksen ulkopuolelta, koska ne samat periaatteet pätee niin kuin muussakin maailmassa hyvin, hyvin pitkälti. Ja kun lukee ketä tahansa ammattilaista, niin mun mielestä sieltä saa paljon. Mäkin otin esimerkiksi Andre Agassin se elämäkertakirja, en ole vielä aloittanut lukemaan, mutta sitä on kovasti kehottunut. Se on esimerkiksi mun pöydällä tuossa ne odottamassa seuraavaa hetkeä, kun on aikaa lukea, tai kun edellinen kirja on päätty.
Just, se on mulla Audiblessa jonossa seuraavaksi kuunneltavana.
No niin, kyllä.
Kun on Andrew Carnegien elämän kerran käynyt lävitse, niin sitten tulee Andre Agassi.
Joo.
Just.
No niin.
Ja edeltävä oli Arnold Schwarzenegger, mikä oli todella hyvä. Ja on muuten asuntosijoittaja, jos et sattunut tietämään, ja aloitti sen jo paljon ennemmin kuin näyttelemisen.
Kyllä, itse asiassa tiesin se Arska on ollut vieraana sinä Ferisin podcastissa, ja se on yksi parhaita jaksoja, mitä siinä on, kannattaa kuulla ajattomasti.
Onko sulla jotain aamu- tai muita päivittäisiä rutiineja, jotka sä koet tärkeäksi ja hyödylliseksi?
On, mulla itse asiassa aika paljonkin. Mä pyrin heräämään aika aikaisin. Nyt mä esimerkiksi tänään mä herännyt 6:00. Mä herään eilen heräsin 5:30, mutta se on tavallista aikaisemmin. Sanotaan, että 6:00 aikoihin tai vähän 6:00 jälkeen mä pyrin heräämään. Nykyisin mä oon tehnyt silleen, että mä meditoin puolisen tuntia aamulla suurin piirtein. Mulla se tarkoittaa vaan sitä, että mä makaan paikallani ja mä keskityn mun hengitykseen. Ja mä oon huomannut sen, että mä pystyn tekemään. Mulla oli jossain vaiheessa silleen, että kun tuli iltapäivä, niin mulla oli niin kuin aivot jo aivan ylikuormittunut. Mä en pystynyt keskittymään enää asioihin kunnolla. Ja sitten mä huomasin, että tämä meditointi auttaa niin kuin siihen, että mä pystyn tekemään päivän niin kuin töitä huomattavasti tehokkaammin. Ja sitten mulla illalla vielä virtaa paljon paremmin kuin aikaisemmin. Niin sillä mä aloitan nykyisin mun jokaisen päivän. Sen jälkeen mä käyn ulkona. Mulla on semmoinen pieni kuntosali tuossa autokatoksessa. Mä teen ihan nopein treeni siinä, niin. Siis ihan muutaman minuutin, sille, että mä saan vaan niin kuin koneen käyntiin niin sanotusti. Sitten mä menen takaisin sisälle. Siinä tulee muuten, mitä kylmempi keli on, niin sit se myös herättää paljon paremmin. Sitten tulee se kylmä vaikutus myöskin vähän siinä samalla mukaan. Sitten mä menen sisälle, mä menen kylmään suihkuun. On siinä puoli minuuttia vai minuutin suurin piirtein. Sitten on jo aika energinen olo sen jälkeen. Sitten mä syön aamupala. Nykyisin ehkä, no pääasiassa puuroa, marjoja ja sitten vähän raajuustoa siihen niin tai jotain proteiinia, että sinne sekaan. Sitten mä hyppään autoon, lähden töihin. Siinä yleensä sitten joku podcasti-homma. Nykyisin mä oon yrittänyt kans ottaa sitä, että olisi kiitollut niin kuin niistä asioista, mitä jo on. Koska ainakin mun elämässä oikeasti, niin mulla on oikeasti kaikki jo, mitä mä niin kuin tarvin. Elämä on oikeasti aika niin kuin helppoa. Helppoa se on ollut joskus huomattavasti vaikeampaa. Sitä ei vaan tule ajatelleeksi joka päivä, niin se auttaa kun olet kiitollinen niistä asioista, mitä sulla tällä hetkellä on. Sitten kun mä tuun työpaikalle, niin sitten mä yritän tätä The One Thing-periaatetta noudattaa. Mä yritän tehdä vähintään 2 tuntia töitä semmoisen asian eteen, mikä vie meitä pitkällä tähtäimellä mahdollisimman pitkälle. Ja se on niin kuin aamulla on niin kuin kaikista energisiä oloa, ajatukset juoksee niin parhaiten, niin mä yritän käyttää sen niin kuin niin tuottavasti, kun mä vaan aamulla pystyn. Puhelimet pois, sähköpostit pois, kaikki jutut. Ja mä yritän sen asian miettiä, mitkä ne asiat on. Niin viimeistään työpaikalla aamulla mä käyn mun tehtävälistat läpi, että minkä mä täältä otan seuraavaksi. Tai sitten jos se on niin kuin selkeä asia, niin sitten mä sitten jo aikaisemmin. Sitten mitään muuta ihmeellisimpiä rutiineita mulla ei sitten työpäivän aikana ole. Lounas, välipalaa sitten takaisin niin kotiin. Ja mä yritän siinä vaiheessa aina kuntoilla, urheilla, työpäivän jälkeen. Mä esimerkiksi kesäaikana mä puotin painoa muutaman kilo, niin mä tein jonkun 1,5 tunnin juoksulenkin tai kuntosalitreenin niin kuin siinä välissä ja sit kotiin. Ja siitäkin sai ihan eri tavalla virtaa, vaikka silloin takki aika tyhjä silloin päivän päätteeksi, niin sitten kun ottaa kuntoilun siihen, niin mä ainakin saan virtaa silleen, että mä jaksan illalla olla energinen. Sen jälkeen mä touhoan meidän muksujen kanssa, touhoan niiden kanssa, mulla on 3- ja 5-vuotiaat lapset. Niin, sen jälkeen se aika on tavallaan pyhitetty sitten niille. Sitten kun ne on käynyt sitä nukkumaan, niin sitten mä otan yleensä kirjan käteen ja luen. Ja pyrin välttelemään muun muassa telkkarin kattelua. Kyllä mä sitäkin katson jonkun verran, mutta jos ihmisille jonkun hyvän tavan voi ottaa, niin jos vaihdat telkkarin kattelua kirjojen lukemiseen, niin kyllä on muuten lopputulos muutaman vuoden päästä niin kuin ihan eri, missä tilanteessa oot ihan niin kuin jokaisella tasolla elämässäsi. siinä suurin piirtein mun tavat, päivittäiset tavat.
Erittäin, erittäin mielenkiintoinen vastaus. Ja onko sulla ollut joskus semmoinen aika, että sulla ei ole ollut näitä rutiineja?
On ollut. Siis nämä on kehittynyt aika, niin kuin sanotaan, viime aikoina. Sanotaan viimeisen niin kuin ehkä 2 vuoden aikana nämä rutiinit. Ja mä oon tavallaan lisännyt sinne 1 tavan aina kerrallaan. Testannut, mikä toimii mulla, mikä ei toimi mulla. Ja muuttanut niitä. Ja mä pyrin koko ajan lisäämään myöskin lisää tapoja. Seuraavia tapoja voisi olla esimerkiksi sitä. Mulla on semmoinen päiväkirja, minne mä kirjoittelen jonkun verran asioita. Sekin voisi olla hyvä tapa tekiä sitä joka päivä. Mä en tee sitä. Sitten mulla on seuraavana listalla on tuossa semmoinen kuin Jar of Happiness. Eli se on semmoinen purkki, minne sä kirjoitat tai laitat jonkun kuvan tai muuta. Aina jostain semmoista asioista, mikä sulla on mennyt hyvin, mihin sä oot tyytyväinen elämässä. Ja sä rupeat täyttää sitä purkkia niin kuin mahdollisimman täyteen. Sitten kun tulee vaikea hetki, ketuttaa hommat ja ei mene mikään eteenpäin, tulee vastoinkäymisiä mitä tahansa, niin avaisi sen purki ja katsoisi niitä asioita, mitkä on jo niin kuin hyvin ja mitkä on mennyt hyvin. Se kanssa liittyy vähän siihen kiitollisuuteen kanssa, että sä ymmärrät, että vaikka joku asia tällä hetkellä on huonosti, niin sulla menee kuitenkin ihan hyvin ja sä oot hengissä vielä. Huomenna tulee uusi aamu.
Miten sä vertailisit niin kuin sitä tilannetta, ennen kuin sä aloitit ollenkaan tekemään näitä rutiineja ja sitten tätä nykyistä tilannetta, että kuinka paljon sä oot saanut hyötyä siitä, että sä oot tämmöiset rutiinit luonut ja teet niitä päivittäin ja sulla on tämmöiset systeemit?
Siis mun mielestä se on ihan ratkaiseva teki. Siis aivan älyttömän iso merkitys. En mä osaa oikein sen tarkemmin sitä sanoa, mutta sillä on aivan älyttömän iso merkitys niin kuin asioissa.
Jos tosi mielenkiintoista kuulla.
Se on mun mielestä ihan välttämättömyys niin kuin yrittäjälle. Jos sä haluat tehdä jotain menestyvää juttua ja sä laitat kaiken siihen likoon, niin kyllä sun pitää se koko sun elämä rakentaa niin kuin sen ympärille. Mä oon esimerkiksi niin kuin toissa kesänä, mä olin tehnyt ihan liikaa töitä, mä olin aivan rikki. Mä vedin 2 viikkoa lomaa ja silleen mä huomasin, että mulle teki niin kuin tiukkaa valita kaupasta niin kuin tomaatteja, minkä mä valitsin pussiin. Niin siinä vaiheessa huomaa, että ihminen on niin kuin, että mä olin tehnyt liikaa töitä. Silloin kun mä teen liikaa töitä, niin silloin mä urheilen. Silloin se vaikuttaa siihen. Mulle saattaa tulla lisäkiloja. Se vaikuttaa kaikkeen energisyyteen, kaikkeen. Ruokavalioko on huono, niin sitten se vaikuttaa myöskin uneensa, että se on nukkuttua niin hyvin. Ja siitä tulee semmoinen kierre, että siitä ei niin kuin mitään. Nyt mulla on tosi tärkeää, että mä pidän ton koko ajan ton saman niin kuin rytmin tuossa yllä. Ja mä huomaan, että niin kuin mun elämä on, niin kuin, mä oon huomattavasti onnellisempi, kun mä teen päivittäiset. Vaikka nuo aika tämmöiset tiukat jutut, mitkä saattaa jollekin tuntua ihan mahdottomuuksilta. Ainakin mulle oli alkuun se. Niin kuin, mä pidin itteeni tosi kovana äijänä muutama vuosi sitten, kun mä kävin aamulenkille. Mä olin silleen, että vautsi. Että musta oli hieno niin kuin se, että mä pystyin tekemään jotain, mitä suuri osa muista ihmistä ei niin kuin tee tai pysty tekemään tai muuta kuin auringon noustessa juoksin tuolla järveen ympäri. Mutta nyt ne on jo jotenkin niin itsestään selvyyksiä nyt tietyt asiat, että mun on vaikeampi päästä niistä irti niistä tavoista, mutta tulee kauhean huono omatunto, jos mä en tee noita juttuja. Mä en koskaan tee noita välttämättä kaikki, tai harvoin mä teen nuo ihan kaikki asiat joka päivä. Että siitä saattaa aina joku jää pois. Tänään jäi kylmä suihku pois, kun mä heräsin sen verran aikaisin, mä en viittinyt herättää mun muuta perhettä, mä lähden ilman sitä niin kuin töihin. Että siitä mulla ei tule, mutta jos mä niin kuin, sanotaan vaikka, että jos joku viikonloppu menee vähän pitkäksi ja muuta, ja kun se vaikuttaa sen koko seuraavan viikon ainakin muuhun, niin kyllä mua harmittaa tavallaan se että se koko viikon kaikki asiat menee huonommin, mitä ne voisi mennä.
Just. Itse kulkenut ihan samanlaista polkua, mitä tuossa kuvasit. Toki säätänyt sen itselleni sopivaksi just ihan samalla tavalla kuin sä kuvasit, että kokeillut ja lisännyt ja kokeillut ja muuttanut ja vääntänyt. Ja olen huomannut, että sitä on niin kuin tosi monelle vaikea selittää niitä hyötyjä, mitä siitä tulee. Mutta oli tosi mukava kuulla nyt. Sen takia se on mulla täällä kysymyksenä, koska mä oon itse kokenut siinä paljon hyötyjä ja oli tosi mukava kuulla nyt niin kuin sun vastaus. Ja toivottavasti joku kuuntelijakin saa tästä niin kuin lisäinspiraatiota, että kannattaisi lähteä kulkemaan tätä polkua.
Kyllä. Missään suomalaisessa kirjallisuudessa mun mielestä ei ole hirveästi puhuttu näistä näitä. Nämä asiat on ainakin tullut mulle pelkästään niin englanninkielistä kirjoista ja podcastista ja muuta. Harvemmin näitä otetaan niin kuin esille.
Se oli muuten se The One Thing-kirja, minkä mainitsin, niin sen on kirjoittanut Gary Keller ja Jay Papasan. Ja Gary Keller on kirjoittanut kirjan The Millionaire Real Estate Agent, ja se omistaa tämän USA:n menestyksekkäämmän kiinteistövälitysketjun, ja se on myös kirjoittanut tämän kirjan kuin The Millionaire Real Estate Investor, mikä on taas mun raamattu, että mulla se on tämä Rich Dad Poor Dad, mutta mulle se on, tämä kirja on niin kuin mun semmoinen, mihin mä palaan vuodesta toiseen, ja on mun ajattelun niin kuin isoin osa tullut siitä kirjasta, mutta tosiaan tämä The One Thing, sama kirjoittaja, ei sillä tavalla koske niin kuin suoraan asuntosijoittamista tai kiinteistösijoittamista, mutta koko nämä heidän yrityksensä, plus sitten nähdään tähän The Millionaire Real Estate Investor-kirjaan haastatellut niin kuin sijoittajat. Näistä on niin kuin ammennettu se The One Thing-kirjan opit, ja niitä se soveltaa näissä omissa yrityksissään, plus että on ne tsekannut niin kuin useammalta asuntosijoittajamiljonääriltä.
Okei, ihan hyvä. Tuo oli hyvä tieto. Nyt tuo meni mun lukulistalle kanssa tuo kirja noilla tuolla referenssillä.
Mä oon tosi mielellä. Hyvä kirja ja tosi hyvä tausta siellä. Että ei ole vaan ihan niin kuin itse keksitty. Selvä. Jos sun ajatuksia haluaa seurata jostain, niin mistä löytyy?
Valitettavasti ei ole ihan hirveästi aikaa kirjoittaa enää meidän nettisivuille asioita. Mulla olisi ehkä enempikin sanottavaa sinne kuin mitä mulla on aikaa niin kuin sinne kirjoittaa. Jonkun verran mä sinne joskus jonkun artikkelin kirjoitan. Meiltä Antoni kirjoittaa kanssa jotain, ja mä kyllä katson ne tekstit aina läpi ja käymään se asia sisältö läpi, että onko mulla mitään lisättävää sinne. Että sijoitus.comista ja blogiosiosta kirjoituksia löytyy, niitä yritetään ehkä kerran kuukausitasolla suurin piirtein niin kuin sinne niin kuin laittaa. Sieltä mut niin kuin parhaiten löytää, jos haluaa niin kuin ajatuksia sieltä ammentaa. Nettisivuilla muuten sitten yhteistiedot kyllä näkyy.
Ootko sä tai onko sijoitusasunnot.com aktiivinen jollain tavalla sosiaalisessa mediassa?
Ollaan me aika aktiivisia, joo. On Facebook-sivut löytyy, Instagram-sivut löytyy, Twitterkin löytyy, mutta siellä ei ehkä olla niin aktiivisia.
Ne on sijoitusasunnot.comin tilejä, eikö niin?
Joo.
Mä laitan nämä kaikki sitten tuonne muistiinpanoihin niin, että sieltä löytyy linkit. Kiitoksia tosi paljon. Oli todella mielenkiintoinen haastattelu ja uskon, että kuulijatkin saa tästä tosi paljon. Kiitos, että tulit vieraksi.
Kiitoksia.
Morjes. Siinä kaikki tällä erää. Ensi viikolla jatketaan todella mielenkiintoisen vieraan kanssa. Kiitos seurasta. Morjes.